Cek 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 cek. Oke, ketemu lagi dengan kita
di Random Podcast. Oh, belum ya. Oke.
Okay. Ini episode pertama, Bro.
Kita baru pertama kali ketemu ya?
Pertama. Okay. Baru ketemu dengan kita. Di Random Podcast.
Ada siapa di sini? Kita siapa? Sebenarnya kita ini siapa? Toto muncul, Toto bikin podcast, kita ini siapa?
Ya, saya Tegar.
Saya Adit.
Di Random Podcast. Di podcast random ini yang memang akan membahas seputar apa yang ingin kita bahas aja sebenarnya ya.
Apa saja, apa saja.
Kenapa kok sekarang kita bikin podcast sih, Dit?
Sebenarnya alasannya juga gak jelas ya. Kita sangat keluar dari musim ya. Sekarang ada musim sepeda.
Musim bunga-bunga.
Musim bunga-bunga. Yang musisi-musim cover lagu bikin virtual.
Mungkin di daerah kita musim banjir juga.
Itu bencana cuy.
Bencana ya. Musim, gitu. Bencana alam ternyata. Jadi Random Podcast ini apa sih?
Random Podcast ya.
Kenapa harus random gitu loh?
Namanya kayaknya kurang bermakna banget ya. Enggak. Kita filosofis, kita orang kira orangnya filosofis kok. Random bukan berarti konotasinya negatif ya. Karena di sini kita akan bahas seputar apapun, dimanapun, kapanpun,
Mas Tegar. Sesuai notif yang masuk ke kepala kita ya sebenarnya.
Iya.
Sekarang kita mau membahas ini ya, kita bahas ini langsung gitu kan.
Iya. Bahas misteri, ada tempat-tempat yang katanya angker, ya kita bahas.
Bahas perselingkuhan mungkin.
Bisa.
Mungkin bahas apa lagi?
Bahas tentang demo, bahas tentang klarifikasi, kasus-kasus yang nggak jelas itulah.
Tapi by the way kok podcast kita nggak pakai visual ini ya?
Ya karena apa sih alasannya? Podcast kita beda sama podcast YouTube yang itulah ya. Karena mungkin kita juga gak pede depan kamera ya.
Sebenarnya sih memang kalau podcast itu kan awalnya kan memang file audio gitu loh. Ya, cuma bener. Kan diperbaharui lagi oleh artis-artis gitulah.
Iya, mungkin biar gak jenuh gitu kan. Wah, bisa ngeliat artis nih.
Ya kenapa kita cuma suara aja gak visual? Mungkin kita gak punya value. Untuk dilihat karakter kita tidak kuat mungkin.
Ini malah merusak podcast kita sendiri ya kalau kita
tidak kuat. Terus juga ya alasan selanjutnya kita nggak punya baju banyak aja sebenarnya. Kalau buat syuting-syuting,
kalau artis kan mau hari pertama sama podcast ke 100 hari bajunya bisa beda ya.
Bisa ganti-ganti. Kalau kita kayaknya setiap syuting itu terus. Kok ada kaosnya polos hitam terus?
Endorse bukan, endorse nggak ada kan.
Oke, Dit. Gimana? Langsung aja ya. Di episode pertama ini kita bakal bahas apa sih?
Bahas yang sebenarnya udah agak ke belakang tentang senja-senja itu apa sih?
Oh, senja.
Anak senja.
Erat sekali buatnya dengan senja-senja ya.
Anak-anak senja. Anak-anak. Banda Neira.
Waduh, nama-nama.
Gak apa-apa. Okay, musik-musik okay, folk.
Okay, di episode pertama ini kita akan bahas kopi, Dit.
Kopi. Bentar. Kalau Tegar ini ada misalnya nyebut kata kopi di benaknya itu yang kebayang apa sih?
Nyeruput. Nggak ngantuk. Penghalang ngantuk mungkin. Okay, cairan berwarna hitam.
Tapi kopi yang kali ini beda. Filosofis sekali nanti.
Filosofis. Karena kita akan ngobrol langsung sama ahlinya.
Pakar kopi.
Oh, pakar kopi dia.
Pakar kopi.
Okay, jadi para sobat kopi dimanapun kalian berada. Sobat-sobat kopi dangdut. Kopi senja.
Kopi lendot. Kopi lendot. Mungkin ini yang dinanti-nantikan
ya. Terus juga ada sobat-sobat kopi senja yang selalu sibuk dengan senja, lupa sholat maghrib. Apa itu sholat maghrib kalian? Hei anak senja, hei. Jangan kopi senja terus. Ngopi dah saat senja.
Musola anda sudah puji-pujian.
Anda masih ngopi-ngopi terus. Terus juga sobat-sobat kopi paste nih.
Kopi paste.
Mahasiswa baru biasanya nih. Identik dengan kopi paste. Tapi kopi yang akan kita bahas beda kopi.
Beda. Ini kopi yang sangat indie banget lah. Istilahnya indie banget.
Oh, indie ya.
Indie. Menarik sekali kan.
Ya, menarik mungkin sekali. Siapa sih bintang tamu kita?
Okay. Dari CV dari tadi masuk apply ke kita. Narsum apply ke kita ini pengen diobrolin ya.
Kenapa narsumnya emang dia? Karena emang dia menurut kita sih gak sibuk aja sih. Selalu banyak waktu luang.
Pengangguran sebenarnya enggak ya, cuma banyak gagalnya.
Saya lihat-lihat sih Dia dulu ngeband tapi sekarang sepertinya sudah tidak laku lagi.
Ngedram
saya lihat sendiri terus. Tidak ada yang ingin berpartner.
Dengar-dengar juga bikin lagu tapi belum direkam.
Ah, mungkin ya karena memang enggak punya partner aja sih.
Dan akhirnya yang mau menemani cuma biji kopi.
Nah, makanya mungkin dia mendalami kopi sekarang. Okay. Karena mungkin bisnis yang sebelumnya juga dia jualan-jualan drum. Sudah masuk liputan 6 tapi sekarang drumnya masih utuh di rak.
Tapi overall oke okay lah.
Overall oke okay sih dia sih.
Lah.
Inspiring.
Anak
mungkin langsung saja ya.
Langsung saja kita. Monggo.
Kita sambut ini ada Mas Bahtiar Zulham.
Sobat Random Podcast dimanapun kalian berada.
Oke. Mas Bahtiar.
Saya Bahtiar Zulham dari Diamond Coffee Lab dan juga YNT Drums.
Why? Masih saja dipromokan.
Masih eksis.
Dengar-dengar
pangsa pasarnya di Amerika, cuy.
Amerika, tapi kalau tidak laku ya.
Ya, tentunya karena pandemi ini.
Iya, pandemi. Okay, masih saja membela.
Oke. Lanjut. Ke ya, tentang mungkin perkopian aja lah, langsung aja lah.
Mas Bahtiar. Oke. Kenapa sih Mas Bahtiar pada akhirnya kok memperdalam kopi gitu loh?
Ya karena drumnya enggak laku.
Akhirnya
laku juga. Ini okay, fun fact buat teman-teman di luar sana yang udah sedikit kenal Mas Bahtiar, ini ternyata motivasi dia membuat kopi.
Enggak seperti itu juga.
Oke. Jadi gimana Mas Bahtiar kok bisa memperdalam kopi gitu loh? Apa sih yang membuat Mas Bahtiar itu awalnya tertarik dengan kopi?
Ya karena saya doyan ruput.
Waduh.
Motivasinya
kayak sangat
kamu ya Gar ya.
Keren amat sih. Aduh.
Oke, monggo Mas Bahtiar bisa diceritain sedikit awal mulanya ini. Gimana ini?
Awal mulanya adalah ya karena berawal dari doyan ngopi dan kemudian kopinya
emang harus gitu sih kalau nyeruput kopi ya.
Saya ikutan juga lah.
Wah itu kamu gak indie banget sih Gar. Nyeruput kopi anak-anak indie tuh beda.
Wow beda ya.
Monggo jelas-jelas enak banget ini kopi bikinan Mas Bahtiar ini.
Yang jelas karena kopi itu sedang sangat potensial di Indonesia.
Sekarang atau dari dulu?
Dewasa ini sedang mulai potensial, sebetulnya tidak hanya di Indonesia, internasional pun kalau memang kita bisa mendistribusikan kopi Indonesia ke mancanegara pun itu juga merupakan suatu potensi yang sangat luar biasa tentunya. Menjadi komoditi kita lah gitu.
Oh, jadi awalnya tertarik dengan kopi karena memang merasa kopi itu potensial gitu. Potensial.
Ya, betul.
Terus itu mulai belajar kopi itu Mas Bahtiar apakah belajar kepada seseorang atau memang otodidak?
Mungkin buka di Wikipedia
atau di Google gitu, tutorial menyajikan kopi atau gimana?
Nah, bicara menyajikan kopi ya, kalau menyajikan itu kita kan sebatas kayak membawa, memberikan ke orang itu menyajikan. Itu apa bedanya sama waiter sama waitress?
Oh, waitress ya. Tapi iya, dalam memperdalam kopi gitu Mas, mempelajarinya apakah otodidak ya, ataukah?
Selalu awal itu belajar sendiri lah gitu kan. Nah, terus kemudian saya juga melakukan beberapa observasi, riset, menanyakan ke beberapa narasumber. Saya langsung belajar dengan petani, kemudian prosesor, roastery dan juga barista serta brewer yang memang sudah expert di bidangnya.
Oh expert ya.
Sekali ini pengantarnya aja udah buat aku pengen nyeruput lagi. Nah,
tapi Mas Bahtiar itu mendedikasikan Mas Bahtiar sendiri sebagai barista atau pakar kopi sih?
Nah, bicara barista itu ada dua lini seduh ya sebetulnya dalam dunia perkopian itu. Barista itu yang lebih cenderung menggunakan mesin-mesin espresso atau espresso based. Nah, kemudian yang manual brew itu istilahnya brewer gitu.
Oh, brewer.
Sedangkan saya sendiri mengklaim diri saya brewer lah.
Brewer. Jadi kalau brewer itu apa Mas? Lebih jelasnya. Saya enggak tahu dit.
Pokoknya awam banget ya.
Sangat awam dit real kopi.
Espresso. Espresso based itu adalah jenis sajian kopi yang memang berbahan dasar espresso. Nah, espresso itu selalu dibuat menggunakan mesin espresso. Cabangnya itu banyak, mulai dari espresso kita bisa bikin arahin ke latte, latte yang bisa kita bikin cortado, macchiato, americano, long black, bahkan
italiano.
Banyak banyak jenisnya dari espresso ini.
Cuma, italiano enggak ada di
americano, americano ada. Aku pernah dengar, aku pernah ngopi tuh. Aku diem. Itu kopi itu Irak.
Irak yes gitu.
Lah kok Irak ada beneran?
Irak americano.
Irak yes.
Irak yes.
Rusia yes.
Rusia yes.
Americano.
Americano.
Aku pernah denger jokes ini. Lupa tadi aku di mana. Oke, lanjut aja. Aku jujur sama Tegar ini awam banget. Awam, aku jujur awam. Malah belajar ini di sini.
Nah, kenapa saya mengklaim diri saya sebagai brewer sebetulnya bukan berarti saya sendiri sudah mengatakan saya brewer yang expert, tapi menurut saya manual brew itu kompleksitasnya sangat menarik bagi saya. Banyak sekali metode-metode yang dari karakteristik kopi itu kita akan selalu menemukan metode berbeda lah gitu. Jadi nggak stuck gitu-gitu aja.
Berarti banyak metode ya dalam
Manual brew.
Manual itu yang membuat Mas Badari tertarik gitu ya jadi brewer itu.
Tertarik jadi brewer ya. Awalnya ya karena suka ngopi sih gitu. Sedangkan
awalnya kopi saset.
Enggak.
Indie banget dari awal langsung kopi yang coffee shop
kalau ada.
Enggak coffee shop juga. Coffee saset itu kan ada dua definisi juga.
Apa instan. Iya, ini menarik.
Saset apa? Instan gitu kan. Yang kita gunting langsung kita seduh pakai air panas langsung jadi.
Itu instan.
Atau mungkin kopi saset yang memang itu masih pure gitu. Kita masih bisa mengolah itu mau dijadiin kopi tubruk lah atau kopi lah atau kopi susu gitu. Nah, sebelumnya saya selalu menggunakan kopi tersebut gitu. Saya bukan penggemar kopi saset yang memang terlalu instan gitu. Karena kalau kopi saset itu beans yang di grind yang digunakan itu all grade sedangkan kalau yang saset yang satunya yang memang dia masih pure itu dia ada grade-nya gitu. Ada yang premium grade gitu.
Berarti lebih bagus yang terpisah sama gula
ya, asalkan itu yang memang premium grade ya gitu. Karena kopi sendiri memiliki beberapa tingkatan
kelas-kelas ya.
Ya, grade yang memang sudah disajikan itu kan ada konvensional, kemudian ada premium dan ada specialty coffee gitu.
Ternyata ada fakta menarik juga di kopi saset.
Fakta menarik yang mana?
Barusan Mas Bitiar menjelaskan bahwa kopi saset itu ternyata ada rana-rana yang berbedanya gitu loh.
Kayak kita ya.
Kita langsung saja seduh mengaduk dengan bungkusnya langsung.
Aduh parah, kita awam banget masalah kopi ini. Gimana ini? Mau jadi apa kita? Gak akan jadi barista kayaknya.
Gak. Tapi kalau barista kopi saset mungkin aja sih.
Oke Mas ya. Oke, dilanjut Mas Bahtiar. Terus kan Mas Bahtiar juga punya kedai kopi ya?
Iya.
Kafe. Itu berangkatnya dari mana itu Mas Bahtiar?
Sebelum mengawali saya membuka kafe atau kedai kopi ini ya tentunya saya dari awal saya belajar roastery dulu. Saya roasting, terus kemudian saya belajar brewing, saya mempelajari kalibrasi espresso, at least saya tahu basicnya kan gitu. Nah, lalu kemudian hasil-hasil roastingan saya dan hasil dari brewing saya itu saya sajikan ke teman-teman yang memang sudah ahli lah gitu kan. Saya tanyakan untuk rasa udah masuk kriteria untuk layak jual atau belum gitu. Saya harus punya
studi kelayakan.
Ya betul. Kalau memang saya merasa oh ini udah pantas nih untuk saya sajikan di kafe atau coffee shop gitu. Setelah mencapai spesifikasi seperti itu, saya baru berani membuka coffee shop ini.
Tapi Mas Batiar belajar kopi itu udah dari kapan sih Mas? Maksudnya mendalaminya?
Berapa tahun? Belum ada 2 tahun sih sampai sekarang.
Oh, kisaran 2 tahun ya?
Ya almost lah.
Nah, terus setelah dari proses pembelajaran lalu ingin buat coffee shop itu jaraknya berapa bulan atau berapa tahun atau langsung gitu?
Saya mungkin sekitar 3-4 bulan lah untuk melakukan yang kayak riset dan observasi langsung kayak mengunjungi langsung petani, terus mengunjungi prosesor atau proses pasca panen, ya kan. Itu terus kemudian ada lagi langsung ke roastery. Dan mengunjungi beberapa kafe dan coffee shop yang memang sudah beroperasi, melakukan beberapa ya bincang-bincang yang dimana saya di situ melakukan still copy and modified.
Gitu.
Mantap sekali.
Mantap, mantap. Still
copy and modified, mungkin bahasa Indonesia yang ATM itu ya, yang sering dengar di pelajaran gue, amati tiru modifikasi ya.
Iya betul.
Kamu jago juga.
Aku pernah kuliah tentang ekonomi bisnis Islam, bro.
Aduh.
Gak usah sebut kampus lah ya. Oke,
mantap. Tapi siakin itu, Mas. Siakin itu buat coffee shop. Apakah kamu memang punya cara penyajian yang memang akan beda dengan penyajian-penyajian coffee shop di daerah ini gitu?
Itu dia, banyak sekali mungkin relasi kerabat teman yang memang melihat lokasi dari kafe saya itu banyak mengutarakan yang seandainya ini di tengah kota, seandainya ini di tengah kota gitu.
Oh, mempermasalahkan lokasi ya?
Ya betul, sedangkan menurut saya itu ketika kita bisa menjual suatu produk apapun itu, jasa yang memang itu dikonsumsi ataupun kita jual tempat, apapun bentuknya, memang kita punya nilai jual tersendiri, kita bisa menjadi tempat yang memang itu bukan menjadi orang sedang lewat kemudian nengok, wih mampir ah, bukan.
Tapi berarti at least kualitas
kita,
ya?
Kualitas yang memang punya, kita punya nilai jual lebih lah gitu.
Value lebih
ya, yang jelas ketika orang itu dari rumah ini memang sudah punya plan gitu. Rumah ini pengen kesono nih gitu.
Niat ngopi langsung datang gitu. Jadi memang targetnya itu bukan orang lewat, bukan. Terus
ini yang tadi,
wah ini sebenernya apa nih, terang-terang ini jam malam-malam jam segini, apakah
tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan konsumen dari situ. Tapi yang ingin saya tingkatkan lagi justru lebih ke arah coffee house ya, bukan ke hanya menyajikan kopi untuk para customer yang datang, tapi kita juga satu, kita menyediakan biji kopi.
Baik itu
kita
nih
jual lokal maupun mancanegara, dan kita juga sedang on proses untuk pembuatan alat-alat kopi. Jadi kita itu sebetulnya mampu untuk menjadi produsen peralatan-peralatan kopi yang harganya yang diimpor itu gila-gilaan.
Profesional ya.
Iya, sedangkan teknik seperti itu masih bisa kita buat dan masih bisa kita jual dengan harga yang memang
lebih murah.
Jauh lebih murah gitu kan, terjangkau buat para pecandu kopi tentunya. Jadi yang saya lihat itu Indonesia ini keterlambatan dengan budaya barat ini cukup jauh ya terpautnya.
Budaya yang mana dulu nih Mas Bata?
Budaya kopi. Soal kopi.
Budaya soal kopi.
Tapi kan padahal kan kita Indonesia kan sebagai penghasil kopi yang memang notabene besar juga loh. Tapi kok kita bisa tertinggal dalam budaya perngopian ini gitu loh.
Itu tadi banyak sekali orang yang memang terlalu ortodok lah, mereka gak open minded.
Diksinya unik sekali.
Mereka gak open minded gitu. Dan kemudian setelah mereka itu, tipikal-tipikal orang kita ya, itu tipikal orang yang ketika ada sesuatu yang sedang booming, mereka ikut-ikutan.
Budaya populer ya,
budaya populer benar. Tepatnya budaya populer.
Saya merasa orang-orang kita ini termasuk, bahkan mungkin saya pernah lah mengalami fase-fase seperti itu. Itu selalu ngikutin musim lah gitu. Nggak dalam artian tidak visioner gitu.
Kita random podcast nggak ngikutin populer ya?
Termasuk kalian-kalian ini.
Tapi visioner nggak kita?
Ya kita mah yang penting konsisten aja.
Konsistensi.
Iya. Kayaknya lebih penting ya.
Kita nggak berharap ada yang dengerin. Kita tidak berharap lebih banyak yang antusias dengan konten
tapi kita.
Tapi kita
yakin apapun kita pasti kita akan menemukan pasarnya ya. Tahu di mana gitu kan.
Iya. Terserah sih mau denger atau enggak. Yang penting kita ya coba-coba produksi kayak gini aja.
Ya sama seperti saya saat membuat drum lah. Sama. Siapa orang yang mikir kalau tunggul kayu dibikin drum kok bisa sih gitu kan. Jadi memang ketika kita mempelajari segala sesuatu dan kita betul-betul really pay attention ya, pay attention to detail gitu. Itu banyak yang memang ini bisa menjadi produk unggulan.
Hmm. Oh, berarti ini kedai kopi Mas Bahtiar ini dinamakan Diamond Coffee Lab ya?
Iya.
Ini mengusung desain apa ya? Filosofinya mungkin?
Filosofi Diamond sendiri. Dari nama Diamond itu ya. Diamond itu
batu mulia.
Ya. Batu mulia yang memang masuk kategori batu mulia terkuat. Yang bisa digunakan untuk memotong apapun.
Oh, bisa memotong diamond batu ya?
Ya, bahkan pengeboran kilang minyak juga kan menggunakan, mata bornya menggunakan
diamond. Oh, fun fact juga nih.
Ya itu, dan sebagai salah satu, satu-satunya maksud saya, satu-satunya batu mulia terkuat dan termahal gitu. Saya berharap dengan mengusung nama itu bisa menjadi seperti berlian lah gitu tentunya.
Yang kokoh,
kuat gitu kan.
Tak tertandingi kayak semen apa
ya? Oh, jadi semen.
Diamond itu filosofi dari kata diamond. Lalu coffee lab, unik juga coffee lab. Nah, ya,
bukan
lab. Coffee shop, coffee house.
Coffee house yang sering kan apa coffee shop ya, apa?
Coffee
ya?
Lab ini loh, seperti sebagai ruang eksperimen, penemuan-penemuan apa gitu.
Apakah
ya?
Ketika pengunjung kesini menemukan inspirasi baru?
Apakah Anda menganggap diri Anda sebagai profesor?
Tapi nggak botak kok. Belum aja kali ya.
Mungkin kalau sudah waktunya ya berpusing-pusing. Ya kenapa coffee lab gitu Mas?
Nama coffee lab itu sebetulnya bukan merujuk kepada laboratory seperti yang teman-teman pikirkan, ada tabung reaksi dan lain sebagainya ya gitu.
Elmeyer.
Kita juga nyanyiin kopinya enggak pakai jas lab lah gitu. Yeah. Tetap pakai apron gitu.
Pakai celemek.
Iya. Coffee lab itu menurut saya nama yang masih apa ya? Sangat jarang digunakan, dan memang ranahnya itu tadi, karena kita ingin sebagai penjual kopi, kita ingin sambil memberikan edukasi kepada para customer kita, dan memang kita ingin menjadi produsen alat-alat kopi.
Tapi target customer itu semua kalangan?
Semua
atau
kalangan tentu.
Oh, berarti kopi itu nggak berbahaya ya? Maksudnya ada batasan
gimana
umurnya? Kayak misalnya rokok kan harus
di atas 18 plus.
Kalau gitu kopi kan. Itu gimana sih?
Menurut saya segala sesuatu yang dikonsumsi
porsinya
dalam
pas.
Takaran, porsinya pas itu aman-aman aja lah. Gitu. No. Kalau memang seperti misal gitu, ada riset yang mengatakan kalau ngopi itu tidak boleh lebih dari 3 porsi atau 3 gelas dalam 1 hari gitu. Kopi itu kan sebagai antioksidan, dia punya kafein, dia juga punya zat dopamin banyak di situ. Bagus dikonsumsi dan memang punya apa antioksidan yang bagus untuk tubuh, tapi ketika dikonsumsi berlebih ya segala sesuatu lah intinya
apapun
kan,
ya, apapun yang berlebih ya.
Nah, sebetulnya ada juga metode di mana kita memang pengen ngopi banyak nih, yang kita mungkin secara konsumsi lebih dari 3 gelas per hari gitu. Ada metode yang memang kita bisa ngopi lebih dari itu, kita bisa menggunakan decaf kan, decaf kopi. Jadi ada dekafeinisasi dari kopi, kita pengurangan kadar kafein.
Itu ada pengolahan tersendiri berarti?
Ada, dan kopi yang ditanam di Indonesia, terutama di Tanah Jawa itu kadar kafeinnya tidak terlalu tinggi. Itulah kenapa kopi dari Jawa ini pernah menjadi primadona di USA. Bahkan ketika kita ke USA, ketika mungkin kita ke coffee shop di sana, ditanya gitu, what you wanna drink? Gitu. Kita nggak perlu bilang
Americano.
Javanese coffee enggak.
Javanese coffee
enggak, kita cuma tinggal bilang aja, so wanna drink Java gitu.
Langsung ngerti Java ya, enggak Java ya.
Dan sampai ada istilah a cup of Java gitu.
Cup of Java.
Berarti emang kopi dari kita itu menjadi primadona di sana, tapi di negeri kita sendiri maksudnya menurut Mas Bahtiar ya.
Why gitu loh, why?
Menjadi primadona juga enggak sih?
Saat ini sedang ya, sedang menuju itu gitu. Cuma di Indonesia terutama kita itu masih terlalu apa, brain minded ya.
Brain minded itu gimana?
Brain minded itu kayak yang memang segala sesuatu yang memang udah punya nama lah, katakanlah gitu kan. Banyak yang bilang kayak, oh ini nih kopi dari Ethiopia gitu, kopi dari Brazil, kopi dari mana gitu. Betul, memang Brazil dan Ethiopia itu negara awal yang memang menghasilkan kopi berkualitas gitu. Tapi kan saat zaman penjajahan dulu, kopi pertama kali ditanam di Indonesia di Batavia yang sekarang namanya Pondok Kopi itu awal pertama ditanamnya kopi.
Oh.
Nah, kemudian hasil kopinya itu dibawa pulang ke Belanda dan dilakukan riset. Ternyata dari unsur pH itu menjadikan something unique gitu. Itu berbeda dengan daerah penghasilnya. Seperti kopi yang pertama kali dibawa itu kan varietasnya kan Abyssinia.
Abyssinia. Ya. Apa itu Abyssinia, Mas?
Daerah. Saya kayaknya daerah sih, aku nebak-nebak daerah.
Daerah ya? Nama daerah.
Jadi kopi itu kan punya spesies ya. Spesimen kopi itu ada yang kita tahu kan ada Arabica, ada Robusta, ada pula Liberica, ada pula Excelsa.
Wah, aku belum tahu yang dua itu. Kalau Arabica, Robusta mungkin sering dengar ya.
Kita sering.
Nah, dari varietas itu ada di bawah spesies kan menurut urutannya gitu. Nah, dari Arabica ini sendiri varietas sangat banyak. Kalau saya suruh ngapalin saya juga enggak hafal semua. Dan untuk mengidentifikasi varietas itu juga kan kita perlu melakukan uji riset lebih jauh.
Iya.
Seperti halnya itu tadi Abyssinia yang pertama kali ditanam di Indonesia. Nah, karena pH ini sehingga ada mutasi genetik gitu. Dan sampai akhirnya kita punya varietas sendiri yaitu Java Typica.
Oh, Java Typica.
Nah, dari Java Typica ini nah terus kemudian kalau tidak salah sekitar tahun 1970 pemerintah itu membawa benih bantuan.
Pemerintah kita.
Tanpa mengidentifikasi varietasnya. Jadi kita tanam random gitu, seperti random kali
podcast.
Ya.
Podcast. Kita disinggung lagi kan.
memang kita selalu disinggung.
Sampai terciptalah banyak turunan varietas itu. Ada mungkin ada menjadi dari Java Typica, ada Kartika, ada Kartika Sari. Terus kemudian ada Kartika 1, Kartika 2, ada Andung Sari. Ada Kopiol, ada Sigara Rutang, ada Lini, itu varietas-varietas yang memang udah berkembang dari awalnya.
Berarti emang sebenarnya kopi ini cukup bersejarah ya di negeri kita ini ya?
Oh, betul.
Bener-bener gitu, awam banget aku. Aku dari tadi menangkap pelajaran sejarah aku loh.
Iya, makanya emang ini penting gitu loh.
Penting ya.
Penting mungkin bagi kalian yang seneng ngopi-ngopi ya, ternyata di negeri kita ini emang
sejarah kopi itu panjang.
Iya, kita punya panjang sejarah tentang kopi gitu loh.
Dan kita selama ini mungkin melakukan sejarah itu ya.
Ya, kita tinggal nyeruput aja sih.
Bener-bener kita konsumtif
yang memang menjadi apa, negara punya komoditi lah
gitu. Sebenarnya iya.
Sebetulnya.
Ya.
Dan sangat berpotensi.
Sangat.
Sangat berpotensi.
Nah, barusan kita membahas tentang sejarah kopi dan memang Mas Batiar tidak diragukan lagi pengetahuannya tentang kopi.
Mantap,
ya.
Aku ini aku baru nemu ini orang kayak Mas Batiar ini. Aku ngopi dimanapun ya cuma sekedar Robusta apa Arabica bijinya balikin tamannya udah selesai. Ya.
Karena taunya itu ya.
Pol aku juga tahu itu tok.
Nah, di Diamond Coffee Lab ini yang Mas Batiar sajikan apa aja sih, Mas?
Yang pasti
bestsellernya mungkin dari bestsellernya dulu apa?
Bestseller masterpiece-nya apa ini?
Masterpiece-nya ini.
Bestseller tentunya cocktail coffee yang memang sudah kita modifikasi.
Kamu udah nyobain Dar?
Belum. Aku juga belum. Hanya sebatas Arabica, Tubruk Arabica. Terus apa aja, Mas? Yang lainnya gitu, menu-menunya gitu.
Nanti yang ngedengerin kita juga datang ke sini, wah iya, ini jadi tertarik ya.
Ada kita bikin Irish coffee.
Iris. Nah, Iris itu apa itu?
Iris itu sajian kopi yang kita menggunakan Irish cream atau yang sering kita sebut sebagai Baileys. Gitu.
Oh.
Nah, itu dari long black ice yang memang kita bikin koktail menggunakan Baileys gitu. Terus kemudian ada ice rum cold brew. Kita menggunakan cold brew yang kita campur dengan rum. Terus ada juga butterscotch coffee.
Nama-namanya sangat sulit diketahui. Nah,
kamu tadi maksudnya bilangnya apa, Gar?
Oh ya, Tubruk Arabica saja.
Karena taunya itu jadinya pesannya itu tok ya.
Iya.
Sebenarnya karena pengen pesan yang lain tapi ngomongnya anu sing kae Mas lah.
Angel ngomongnya angel. Iya, susah.
Angel juga selalu menawarkan.
Lalu apa, Mas, yang barusan, Mas?
Itu kopi-kopi yang apa? Menjadi keunikan dari kafe kita ya.
Ya.
kita punya koktail yang berbahan dasar kopi. Tapi non alkohol ya tentunya.
Oh iya.
Jadi koktail itu enggak melulu harus berbahan dasar alkohol.
Bu, ternyata
kopi taste yang mungkin enggak seperti kopi pada umumnya lah.
Ada aroma-aroma asam seperti wine gitu mungkin ya. Apa beda lagi tuh?
Kalau itu bisa dari kopi proses pasca panen, wine bisa.
Oh, bisa juga. Kalo ya.
Aku denger kopi tentang kopi wine gitu kan.
Iya. Ya? Saya kira itu miras yang berkedok kopi.
Kopi aneh. Para sentimen gitu nih.
Harum, harum. Oh, enggak dong. Enggak tahu maksudnya. Lalu okay. Apa lagi, Mas?
Menunya tadi sangat menarik ya, Gar ya.
Mungkin kopi-kopi lokalnya ada apa aja, Mas?
Itu dia. Jadi saya memang sengaja untuk sementara waktu tidak menggunakan coffee beans import. Saya menggunakan yang memang lokal kita punya, seperti memang kita punya sekarang ada chai gayo, arabica, itu ada yang natural process sama wine. Terus kemudian ada Bali Kintamani, ada
Oh, iya aku pesan tadi, Gar.
Iya, Bali Kintamani.
Enak-enak ini enak.
Ada juga dari Gunung Slamet.
Oh, Gunung Slamet ya. Dekat-dekat sini, Bira.
Iya, ada juga yang memang dari daerah kita nih, dari Palugon, Manarja. Itu robusta dan untuk flavornya sendiri sudah sangat enak lah menurut saya.
Mas. Oh, udah kalah sama yang impor kali ya.
Ya.
Apa justru lebih enak yang lokal, Mas Badir?
Ya karena ya
cinta produk lokal lah.
Kalau ya. Anak-anak kalian support your local brand.
Iya. Support your local brand. Maksudnya secara histori pun ya kopi kita jadi primadona di USA gitu loh.
Masa ya kita enggak bawa kopi sendiri.
Okay. Ya cuma cara memanfaatkannya aja gimana sebenarnya kan?
Ya contoh aja kopi luwak nih. Satu-satunya produsen kopi luwak kan yang di Indonesia.
Ya.
Nah, sampai sekarang ini di USA kopi luwak itu harganya luar biasa gila menurut saya. Untuk sekitar setengah kilo lah gitu.
Setengah kilo.
Iya, setengah kilo beans.
Bean kopi.
Bisa
kotoran.
Asik. Tapi wild, itu kotoran luwak ya?
Iya, wild luwak itu harganya di sana itu untuk setengah kilo kurang lebih sekitar 399 US dollar.
Itu kisaran berapa di?
Rupiahkan.
Dirupiahkan?
5 juta
kan. Mahal ya. Kalau di sini di Indonesia
kita masih bisa mendapatkannya mudah kan.
Gitu. Oh.
Kita bisa langsung ke petani gitu kan. Nah itu bedanya, ada juga luwak liar, ada juga luwak tangkar.
Mungkin lebih mahal luwak liar kali ya?
Iya, karena luwak liar itu kan mereka secara natural mampu mengidentifikasi biji kopi yang matang sempurna.
Oh iya benar, sortiran hewan mungkin hebat ya. Menarik sekali nih.
Tentang kopi luwak pun kita bahas ya. Jadi
yang jelas ini enggak kopi luwak enggak bikin lambung.
Bukan kopi luwak yang
ini the real kopi luwak.
The real kopi luwak bukan brand.
Emang ngomong-ngomong, tahu enggak sih Dit kamu perbedaan arabica dan robusta sebenarnya ketika kamu ngopi arabica terus gitu.
Aku tahu sih arabica yang kecut. Sebatas itu.
Sebatas itu ya, yang asam-asam ya
arabica.
Eh, bedanya arabica sama robusta apa sih, Mas?
Itu jelas karena spesiesnya aja udah beda ya.
Mungkin tingkat ketinggiannya kopi itu tumbuh
MDPL dari ketinggian altitude
MDPL.
Dari elevationnya sendiri robusta itu udah bisa kita tanam di dataran yang tidak terlalu tinggi dari 400 MDPL kita udah bisa mulai menanam robusta
gitu. Kalau arabica lebih tinggi
arabica ya at least kita harus mulai dari 800 MDPL gitu kan.
Sip Adit ada yang mau ditanyain lagi Adit?
Aduh, ditanya apa-apa kayaknya profesional lah ya. Apa ini ya?
Arabica juga sebetulnya kopi itu tanaman yang membutuhkan tanaman tumpang sari. Dia enggak bisa kena direct sunlight, enggak bisa langsung kena sinar terik matahari langsung gitu. Atau
I see.
Dia nanti akan terkena penyakit yang namanya karat daun.
Karat daun. Baru denger lagi. Sebenarnya banyak sekali istilah-istilah yang baru saya dengar gitu.
Kita tadinya mau ini malah kita belajar ini
ya ngobrol. Ya emang inilah ya, mungkin podcast kita random tapi banyak input
yang kita sendiri dan belum tahu ya.
Mungkin teman-teman yang lain juga belum tahu mungkin ya.
Iya benar-benar ini.
Berarti
materi mahal ini.
Mahal sebenarnya sih. Terus juga kan Diamond Coffee Lab ini kan ada di daerah Majenang ya.
Iya.
Nah, sebegitu yakinkah Mas Batiar kepada para konsumen-konsumen yang ada di Majenang? Mereka memang suka kopi gitu.
itu dia
peluang, jadi, lebih ke peluang.
Lebih ke peluang.
Kalau menurut saya bisnis itu tidak, memang tempat itu sangat menopang ya. Tempat sangat menopang. Cuman yang pasti ketika kita punya nilai jual lebih atau value lebih yang kita unggulkan, tempat bukan menjadi permasalahan lagi.
No.
Karena itu tidak hanya menjadi tempat yang kita lewat mampir, tapi itu bisa menjadi destinasi. Gitu. Destinasi tujuan orang. Saya mau ke sana demi mendapatkan
berlian, diamond,
something lah gitu kan, diamond.
Iya, kalau nangkep filosofinya kan diamond mau di daerah manapun dikejar ya.
Iya, betul sekali.
Karena kualitasnya mau dipendem di dalam tanah apapun tetap dikejar, mungkin itu bisa jadi filosofisnya.
Filosofisnya emang.
Begitulah.
Tapi strategi-strategi untuk biar daya konsumtif terhadap kopinya tinggi itu ada nggak sih?
Kita tinggal ngikutin zaman aja.
Sekarang katanya kan dengar-dengar dari Diamond ini mau kampanye hashtag kopikan Majenang.
Kalau bisa kopikan Indonesia.
Oh, kopikan Indonesia. Mantap sekali ya.
Biar tidak amer terus.
Biar malam tahun baru besok ini orang-orang ngopi.
Nggak congyang terus.
Nggak topi mire.
Karena emang kopi ini sangat nikmat ya, untuk kita sandingkan dengan sesuatu yang ketika kita ngobrol-ngobrol kan paling enak kita mengerjakan sesuatu.
Enjoy banget lah pasti.
Disandingkannya dengan kopi kan.
Iya, fun fact aja juga kita ini tapping random podcast pertama ini kita langsung dari Diamond Coffee Lab ya Gar ya.
Iya, dini hari nih.
Dini hari jam 3 pagi nih kita.
Wow. Di mana lagi ngopi?
Karena dari tadi aku sore kesini rame, siang kesini rame, malam kesini rame. Wah.
Ya kita akhirnya kebagian waktu jam segini.
Iya, mantap sekali.
Jadi buat teman-teman yang memang suka kopi dan memang ingin belajar kopi bisa ya di sini.
Bisa
ya?
Langsung.
Sharing-sharing. Aku punya biji ini nih.
Iya. Ya, biji. Kok rancu.
Biji kopi maksudnya. Aku di rumah nih saudaraku bawa dari Lampung ini gimana gitu kan.
Oh, tapi ketika memang di Majenang ini kan apa Mas Batiar buka kedai kopi nih ya, Coffee Lab. Maksudnya Mas Batiar itu siap gak sih nerima misalnya resikonya memang Majenang itu daya konsumsi kopinya kurang gitu. Apakah terus akan berusaha untuk mengkopikan Majenang gitu?
Ya itu dia ya, yang memang saya harus jujur ya mungkin di podcast kali ini.
Iya.
Kota kita ini daya konsumsinya itu sebetulnya ingin tampil trendy gitu. Kita nggak mau ketinggalan zaman dengan budget minimalis tentunya gitu. Jadi biar bagaimanapun kita tetap harus bisa menyajikan sajian-sajian yang harganya masih terjangkau oleh masyarakat kita. Itu dari segi bisnis yang memang untuk larinya ranah lokal.
Ranah lokal ya.
Ya. Tapi harapannya itu tadi kita nggak hanya ingin membuat ini lokal aja gitu.
Nah, kan kopi kan terkenalnya itu banyak sekali apa? Apa namanya ya?
Manfaatnya.
Apa lawan dari manfaat apa?
Mudorot.
Mudorot
bahasa Indonesianya. Apa maksudnya? Kok saya jadi begini ya?
Resiko bukan ya?
Mungkin
manfaat
negatifnya kopi kan mungkin bisa katanya kopi bikin asam lambung, Mas.
Banyak
terus ya. Bikin detak jantung berdetak lebih cepat. Terus susah tidur. Nah, Mas Batiar enggak khawatir tentang persepsi masyarakat tentang kopi dengan persepsi yang seperti itu?
Itu dia kenapa tadi saya sebutkan ngopi di sini itu kita juga sambil memberikan edukasi bahwa kopi itu enggak melulu selalu bikin perut kembung terus kemudian bikin deg-degan, itu enggak gitu. Karena faktanya kopi itu memiliki antioksidan, dengan catatan kita tahu brewingnya yang bagus itu seperti apa,
pengolahannya benar ya,
pengolahannya benar. Karena pada kopi itu kan namanya dia gas ya, ada terkandung dalam kopi. Karena ini kopi itu kan kita sangrai, kita roast gitu. Dia menjadi arang gitu. Sedangkan arang ini kan dia adalah karbon gitu. Nah, karbon, dan dari karbon itu dia akan memproduksi yang namanya karbon dioksida. Kenapa kita kalau ngopi salah seduh, kita sering kayak perut kembung gitu.
Iya, ya.
Ada produksi karbon dioksida berlebih dalam lambung kita. Gitu kan. Nah, jadi kita sering kayak, waduh, habis ngopi deg-degan gitu. Kalau deg-degan itu pasti wajar karena kopi memiliki yang namanya kafein.
Itu efeknya gitu dengan deg-degan.
Dan kafein itu dia fungsinya sebagai pemicu detak jantung. Memompa jantung secara berlebih itu bisa untuk doping sebetulnya gitu kan. Doping buat kita untuk memacu kinerja jantung lebih. Sebetulnya perbedaan itu tadi antara Arabica dan Robusta. Robusta itu punya acidity tinggi dan juga punya kafein yang tinggi juga gitu.
Oke, itu kan barusan kan ketakutan tentang persepsi kopi yang memang mempunyai apa kenegatifan ya, mungkin tadi asam lambung atau apa kan mengakibatkan itu. Mungkin ini kita juga punya
riset kecil.
Riset kecil-kecilan nih, manfaat kopi untuk kesehatan tubuh apa aja, Dit?
Oke, manfaat kopi untuk tubuh ya. Oke, di sini pertama tadi ada sumber antioksidan.
Benar itu, Mas?
Betul sekali.
Sumber antioksidan ya, yang bagus ya.
Iya.
Terus kedua juga mencegah penyakit berat. Penyakit berat maksudnya apa ya?
Apakah memang bisa mengkuruskan?
Maksudnya? Oh, bukan.
Bukan.
Penyakit obesitas, obesitas mungkin?
Bukan, bukan.
Mencegah ya. Obesitas.
Penyakit berat.
Penyakit berat seperti serangan jantung. Gangguan paru-paru.
Oh, saya kira berat badan, Din.
Oh, bukan.
Jadi, bukan. Kalau berat badan kan enggak usah diet-diet, tidak usah harus tidak makan, tinggal minum kopi saja satu galon mungkin.
Terus yang ketiga ini menurunkan stres, benar Mas Tiar?
Pasti betul. Sih menurutku
pasti,
sih.
Pasti ya.
Karena memang
yaitu menurunkan stres dari kopi itu tadi ada dua zat yang memang itu sangat mengurangi stres ya. Yang pertama ada kafein,
Dimana
itu memacu detak jantung gitu kan. Ketika kita sudah punya adiktif terhadap sesuatu gitu dan kita supply adiktif itu.
Ya lanjut Mas.
Kayaknya udah ada adzan subuh ya.
Ya lanjut lanjut.
Nah oke, jadi dari zat-zat itu bisa mengurangi stres. Pertama dari kafein itu. Terus kedua ada etipenol gitu. Dimana etipenol itu memiliki senyawa yang namanya dopamin gitu. Dopamin itu bisa membuat kita kecanduan juga.
Lebih jadi lengkap dari riset kafein. Kita ya.
Sepertinya mahasiswa-mahasiswa kesehatan pun belum belum tentu tahu juga tentang ini ya. Makanya mantap, sangat penting sekali.
Gak salah kita
ngundang salah ngundang pemateri. Apalagi Dit, ada lagi gak Dit?
Udah sih dari riset kita, emang riset kita kalah jauh sama Mas
Bajar. Percuma kita riset.
Percuma.
Terus juga tadi sebenarnya sih karena HP-nya Adit lobet, tapi saya masih ingat tadi kita udah bikin apa Q&A ya.
Q&A.
Maksudnya
itu di Instagram tadi ya.
Di Instagram
mau di follow juga teman-teman yang udah ngedengerin, langsung aja di follow di IG kita Random Podcast.
Random @randompodcast. Jadi tadi kita udah tanya-tanya nih ke teman-teman ya. Oke. Okay. Tadi kan saya moto kopi yang ada di sini nih. Terus saya posting.
Moto kopi.
Oh, saya memfoto, saya memotret kopi yang ada di sini.
Motret.
Terus okay. Saya tanyakan di Instagram ke teman-teman dengan pertanyaan, menurut kalian kopi itu apa sih? Ternyata kita mengambil beberapa jawaban. Yang pertama ini ada dari Krecek Gudeg. Nama Instagramnya aneh sekali ini. @KrecekGudeg. Dia siapa bertanya, menurut dia kopi itu katanya pahit. Emang kopi selalunya pahit? Emang kopi selalunya pahit
sih? Tapi identiknya gitu ya Mas Batiar ya. Persepsi kita kopi. Misalnya kita nyebutin rasa nih, ada gimso di TV. Gula, manis, obat, ada
gimso.
Nah, ada kuis kan gitu kan.
Tapi emang identik pahit atau gimana sih? Biar Mas Krecek Gudeg ini nih
mengerti antum.
Karena mayoritas kopi yang disajikan di Indonesia itu dia selalu disangrai atau di roasting sampai dia mencapai titik gosong ya. Gitu, sampai gosong, sampai akhirnya ya namanya sesuatu nggak kopi lah, apapun yang gosong pasti pahit. Padahal roast level itu kan kita banyak, kalau di Indonesia mungkin orang-orang tahu kan ada light roast, terus ada medium to dark,
tahu kamu?
Kemudian ada
tahu dark
roast gitu. Nah kalau kita di sini pakainya itu ada mungkin dari karamel, cinnamon, terus kemudian ada New England, ada City, ada Full City, terus kemudian
kok klub-klub bola
Manchester, Liverpool,
sekalian Persib, Persija.
Ada juga Italian roast, ada juga Spain roast. Nah, itu untuk menentukan tingkat kematangan dari kopi tersebut. Bahkan ada juga orang yang suka ngopi tanpa di roasting,
green bean. Biji ya jadi putih berarti?
Iya. Nah, kalau untuk white coffee itu sendiri, dia baru memasuki tahap antara karamel atau cinnamon roast. Gitu. Jadi, dia belum hitam, terus pahit. Ya, enggak lah. Gitu kan.
Oke, tadi kan pertanyaan dari Mas Krecek Gudeg. Ya. Mas Krecek Gudeg tadi bilang bahwa kopi itu pahit ya.
Ya, betul.
Ini ada pertanyaan lagi nih.
Oke.
Enggak pertanyaan sih, ada jawaban, jawaban, ada jawaban, jawaban, ada jawaban.
Jawaban.
Ada jawaban dari... Kintara cewek nih.
Makanya kayak cewek nih, lumayan nih kan.
Kopi itu candu.
Wah, indie banget ya.
Padahal kan ini kopi bukan kamu.
Oh, shit.
Tapi emang kopi itu emang selalu bikin candu apa gimana sih?
Itu tadi, zat-zat yang memang membuat adiktif itu kan. Kafein kan, zat adiktif. Jelas, yang memang fungsinya sebagai pemicu detak jantung. Yang kedua ada etipenol. Dimana etipenol itu...
Chaos.
Memiliki senyawa dopamin yang memang membuat daya candu atau adiktif dari aroma itu. Jadi kopi itu memang betul candu atau adiktif.
Tapi ini dilarang BNN gak sih?
karena candu gitu.
Iya, karena candu kan takutnya emang orang sakau gitu nggak ngopi gitu.
Candu, candu Borobudur.
Candu.
Candu Winata. Tadi lanjut ke pertanyaan terakhir.
Jawaban
yang terakhir. Kita pilih yang paling relevan tadi ya.
Padahal cuma tiga. Ini yang terakhir nih ada Arul at Arul KA. Katanya
kopi itu apa?
Kopi itu, kopi itu apa ya? Wah, ternyata HP-nya mati.
Waduh, baru mau kebuka.
Aduh, padahal Mas Arul tadi.
Kembali ke Mas Bahtiar. Sebenarnya kalau suruh definisiin sendiri Mas Bahtiar, pertanyaan kayak kita tadi tapi dilemparin ke Mas Bahtiar. Kopi itu apa gitu? Satu kata.
Satu kata lah.
Bingung dia.
Itu.
Bingung dia. Bingung dia.
Kopi itu nikmat.
Kopi itu apa gitu? Satu kata. Ya mungkin bisa jadi sedikit mau marah ke closing statement
kata
kita ya.
Kata karena sesuai pertanyaan tadi kan, menurut kamu, menurut kalian kopi itu apa sih? Nah, sekarang menurut Mas Batiar kopi itu apa sih
satu
gitu?
Satu kata mungkin.
Kalau menurut saya, satu kata dari saya, kopi itu berharga lah.
Oh, berharga.
Wow. Seperti diamond. Hah? Ini promosi, seneng banget kita harus dipromosin terus ya.
Iya dong, biar laris terus.
Kita aja sampai pagi nunggu.
Syukur-syukur kita dapat kopi gratis di sini. Karena promosi terus.
Oh iyalah, kita juga running diskon everyday.
Apalah gitu.
Sudah memang banyak yang disajikan. Penyajiannya memang oleh profesional. Banyak diskon.
Baristanya katanya jomblo.
Bisa belajar kopi juga.
Emang beneran jomblo maksudnya?
Baristanya kan ada banyak di sini.
Yang mana dulu nih yang jomblo dit yang menurutmu?
Pilih di Ciduk.
Kayaknya jomblo semua sih aku.
Di Ciduk Satpol PP atau gimana? Oh, ini udah nyala lagi nih. Okay. Dari Ed Arul KA, katanya kopi itu jahat.
Kopi itu jahat.
Jahat yang jahat itu koruptor, boy. Kopi mana ada jahat, boy? Tidak ada yang jahat.
Secara konotasi gimana nih?
Enggak tahu, mungkin dia asal-asalan aja.
Tapi ada istilah kopi jahat. Pernah dengar enggak, Omogar?
Ya sebenarnya enggak ada sih. Sebenarnya itu enak aja kalau kopi dicampur-campur itu menurutku enak. Maksudnya dicampur gula.
Tapi enggak benar berarti ya.
Ya mungkin saya ingatkan lagi ke Mas Arul. Mas Arul yang jahat itu koruptor bukan kopi, Mas Arul. Hey, Mas Arul, hey.
Kita tadi udah ngulik tentang sejarah kopi di Indonesia, di luar negeri, terus sejarah Mas Bahtiar ini merintis apa namanya ya, merintis Diamond Coffee Lab. Sangat wah ini bener-bener.
Tapi, ada satu lagi Dit yang bikin aku penasaran.
Apa nih, apa nih?
Maksudnya aku tuh suka ngopi ya. Suka ngopi, pinjam korek dulu dong.
Sambil sebat ya.
Sambil sebat lah. Sambil
kututi lah.
Oke.
Nah, ini kan kadang Dit,
gimana?
Aku suka ngopi ya. Oh, belajar kopi juga pernah. Belajar kopi, bikin kopi gitu loh. di sini juga di Diamond.
Oh.
Dan di tempat-tempat kopi lain juga belajar.
Iya. Gimana gimana
nah,
itu?
Nah, ketika saya abis bikin kopi nih, terus si baristanya nyicipin, dia selalu tahu.
Tahu gimana?
Tentang wah ini tingkat keasamannya.
Oh.
Gini, terus dia seruput lagi, dia tahu lagi. Wah. Ini penuangan airnya kurang.
Itu padahal baru dari kopi sedikit langsung tahu airnya.
Iya, dari baru satu seruput aja langsung tahu gitu, Dit.
Oh, itu gimana itu ya?
Iya, kok bisa gitu loh, Mas. Kenapa barista atau pakar kopi ini selalu tahu melalui seruputan aja gitu loh?
Ya karena di kopi itu.
Apakah memang kalian sudah berkemistri dengan rasanya?
Sudah sangat bercumbu dengan kopi ya? Gitu.
Nah itu di kopi itu ada banyak schoolingnya ya.
Schooling ya?
Ada sekolahannya.
Sekolah memang. Kopi ada Mas Bazar?
Ada dari mulai dari barista training, ada brewing juga, itu pengelompokan yang berbeda-beda. Terus kemudian
itu kalau sekolah kopi UASnya tentang apa itu?
Gue suruh bikin kopi buat gurunya. Kopi kopi lik. Kalau enak langsung auto kumlot.
Itu tadi kenapa para expert di kopi tahu langsung kan, bahkan belum mencicipi dari aromanya aja udah tahu. Itu karena kita juga ada sekolah yang memang khusus untuk sensory skill.
Wah, sensory skill. Jadi tingkat kepekaan.
Iya, mulai dari aroma, flavor sama fragrance gitu.
Kita sebenarnya juga bisa ya, Dit ya.
Semuanya bisa lah.
Kita bisa, Dit.
Kayaknya kamu waktu itu udah lebih hebat lagi ya, Gar ya.
Iya dong.
Jadi contohin enggak bisa contohin enggak ini? Okay. Contoh-contoh
kamu
nih.
Kamu juga ya.
Okay. Ini contoh kita di coffee shop.
Enggak, ini emang kita lagi ngopi nih.
Oh iya.
Kita mau coba menyicipi.
Coba dari nih kopi Mas Bahtiar, Mas bisa Bahtiar. Menganalisa enggak ini
kita
kopi?
Kita kira-kira bisa menganalisa
enggak ini jenis apa yang di Mas Bahtiar? Kita kan tadi random ya.
Iya.
Kopi jenis apa?
Oke, saya coba di sepertinya ini kopi jenis Arabica Bali Kintamani.
Benar sekali.
Benar?
Betul.
Coba Dit, kamu sekarang Dit.
Coba dulu aja aku pengen.
Oke, saya coba lagi, saya tebak lagi. Ini kopi tumbuh di atas permukaan 1200 mdpl.
Ya, kurang lebih sekitar 1200 sampai
1400. Betul lagi Dit. Sepertinya saya bisa menganalisa. Coba kamu Dit, coba.
Enggak perlu sekolah kopi. Apa mungkin kamu ada bakat-bakat?
Coba kamu Dit, coba.
Bakat-bakat bercumbu dengan kopi, pengalaman-pengalaman. Aku coba ya, boleh
gak? Coba dong, coba barang kamu analisis
ya.
Juga dong.
Dengar aja ya, yang kopimu tadi. Agak asin ya, Gar ya?
Kenapa asin?
Dari tanahnya mungkin nih. Tanah sengketa
sepertinya tanahnya tanah wakaf ini. mungkin asin karena saat menanam kopi petani itu
sangat gobios berkeringat,
keringatnya menetes di tanah-tanah permukaan tanaman kopi
seperti Malika.
Makanya mungkin tingkat keasamannya agak tinggi nih. Coba saya seruput lagi. Sepertinya kopi ini ditanam oleh petani yang sedang resah.
Resah gimana? Garu
apa resah?
Apa resah? Kamu tahu resah itu dari rasa kopi yang gimana sih?
Ya karena emang rasanya membuat saya resah juga. Ini kopinya ini petani ini resah kayaknya. Resah karena tanahnya tanah wakaf tadi.
Banyak sengketa ya.
Iya, jadi wah kita bisa menebak, Dit. Mungkin Adit mau menebak lagi?
Tebak dari apanya? Ini udah jelas ini. Yang jelas tanah sengketa malah ditanami kopi. Ini. Enak tapi ada asin-asin,
iya.
Kecut-kecut.
Mungkin itu bentuk keresahan.
Asam-asam gitu.
Ya, intinya kita bercandaan aja lah ya. Semangatlah buat para petani kopi untuk terus menanam kopi-kopi yang membudayakan juga. Karena emang ternyata kopi di kita itu memang sangat potensial.
Potensial banget, benar.
Apalagi tadi kita dengar di USA itu
kopi Jawa, Cups of Java itu udah terkenal banget di sana gitu kan.
Mungkin masalahnya di masalah telat-telat kita telat mengetahui budaya, mungkinnya kebudayaan yang telat masuk mungkin ya. kita lupa sejarah kopi kita sendiri mungkin maksudnya.
Itu salah satunya dan kemudian terlalu banyak petani yang dimonopoli.
Oleh para kapitalis.
Mungkin
tengkulak kapitalis-kapitalis
ya, ya petani jualan harga segitu-gitu aja, Bro.
Enggak diajari cara mengolah kopi secara baik biar harganya bisa naik mungkin ya.
Ya rata-rata petani kan orang kampung. Mereka kan penting ya? Punya duit. Dapur tetap ngebul.
Ya kurang tentang literatur tentang kopi mungkin ya Mas ya.
Sedangkan para orang-orang yang ingin cepat kaya dibeli kopinya dengan harga segitu, dimonopoli, diborong, terus kemudian mereka jual dengan harga yang gila-gilaan.
Berarti
yang kaya siapa?
Itu permasalahan juga sebenarnya ya.
Ya kan enggak memberdayakan petani namanya.
Ya.
Dan mungkin secara tidak langsung diberdayakan karena kopinya laku lah, ada yang beli. Gitu.
Iya.
Cuman dari secara harga, apakah apresiasi seperti itu
stuck sudah? Secara puluhan tahun begitu aja ya Mas Badriah.
Itu.
Closing statement mungkin. Ya mungkin itu jadi permasalahan ya. Maksudnya ternyata emang banyak sekali permasalahan di dunia bidang perkopian. Dunia perkopian ini yang memang perlu di apa di
perlu
kita evaluasi lagi ya, karena memang ini sayang banget ya.
Iya, ini potensi lah. Kopi itu merupakan budaya kita lah.
Mungkin juga tentang kopi harus ada di pelajaran sekolah.
Nah, bisa jadi sejarah tentang perkopian Indonesia mungkin masuk pelajaran apa berarti ya? Geografi apa ya, Pak?
Apa ini?
Oke. Mungkin closing statement dari Mas Badar, pesan-pesan.
Iya, untuk para pecinta kopi atau yang memang belum menikmati tahu. Kopi biar mereka tertarik untuk menikmati.
Iya, kita apa cinta ya, produk Indonesia itu kira-kira pesan-pesannya buat para calon pecinta kopi dan udah mencintai kopi ini apa sebenarnya?
Kopi itu enggak selalu pahit lah.
Kayak hidup kita.
Yang pahit itu hidup Anda.
Kita juga kan.
Iya dong. Bangga.
Kita harus bisa menjadikan kopi menjadi komoditi nasional.
Oke.
Kita bisa hidup dari kopi.
Mantap.
Dan kopi itu enggak selalu harus bikin jantung deg-degan.
Tapi
gak dia yang bikin deg-degan.
Enggak juga harus selalu bikin perut
humornya. Cringe.
Kopi itu punya banyak manfaat selama kita cara pengolahannya benar dan tidak dikonsumsi berlebih gitu.
Pesan-pesannya?
Pesan-pesannya ya ayolah mari kita bareng-bareng membuat komoditi kopi ini menjadi komoditi yang kembali terkenal di negara-negara barat sana lah.
Oke. Mungkin juga gak cuma di negara sana ya, di negara kita sendiri pun masyarakatnya lebih excited terhadap kopi gitu.
Ketika kopi kita lokal sadar kalau produk kita itu menjadi primadona di luar negeri, kita harus lebih appreciate lah.
Ya karena memang ya memang harus dari sana dulu karena kebanyakan orang-orang kita kan ngiblatnya kan ke sana.
Iya,
real budaya populer ini gitu
ke barat sedangkan kiblat kita juga di barat. Kiblat kita di barat.
Oh iya. Emang kita selalu ngiblat ke sana.
Ngiblatnya kita juga di barat.
Mungkin itu ya, Dit.
Yeah.
Jadi gimana, Dit?
Oke, intinya kita berterima kasih banget lah. Kita banyak banget belajar dari Mas Bahtiar gitu kan, yang tadinya kita enggak tahu kopi sekarang jadi tambah pusing tentang kopi. Materinya banyak banget. Nah, ini ya sangat menambah wawasan kita buat pendengar-pendengar juga di rumah, di mobil yang ngedengerin kita. Di nanti juga di
mobil. Pede banget aja di mobil.
Siapa tahu. Itu. Terima kasih banget buat Mas Bahtiar ya. Okay. Buat teman-teman di rumah jangan lupa ya kalau lewat daerah mana ini
Ciguling Majenang
mampir kalau dari arah berarti selatan jalan
gitu.
Depannya view-nya juga bagus, ini juga nanti katanya Mas Bahtiar rencana dibikin outdoor juga. Pokoknya mantep lah tempatnya.
Ya, langsung datang aja ke Diamond Coffee Lab. Bisa menikmati kopi, tapi jangan senja-senja terus. Karena senja itu kalian harus sholat maghrib.
Di sini buka sampai pagi.
Lebih baik pagi dong sambil nunggu
adzan subuh.
Mantap. Iya. Kita bertirakat dengan ngobrol dan ngopi.
Mantap sekali. Ada closing statement dari Tegar?
Ya mungkin itu sih. Kita harus selalu mensupport produk lokal, terutama kopi. Tapi kalian jangan kopi paste terus. Terutama mahasiswa baru. Bisa nikmati betul. Kopi se-enjoy mungkin, senikmat mungkin.
Oke.
Ya mungkin itu aja lah. Yuk, sampai jumpa di
episode
selanjutnya. Bye bye. Oke.